Nabalitaan ng mga alagad sa Judea na may mga hintil na rin na tumanggap sa salita ng Diyos. Nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, siya ay tinanong ng mga alagad, "Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hintil at nakisalo pa sa kanila?" Na sinabi ni Pedro ang buong pangyayari. "Nang ako ay nasa lungsod ng Hobe, nakakita ako ng isang pangitain. Nakita ko ang isang malaking kumot na naglalaman ng maruruming uri ng hayop. At nakarinig ako ng isang tinig na nagsabi, 'Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain.' At aking sinabi, 'Panginoon, hindi ako kumakain ng maruruming uri ng pagkain.' Sinabi mo rin ng tinig, 'Huwag mong isiping marumi ang pagkain nililisan ng Diyos.' Tatlong ulit na nangyari iyon at hinilapataas ang mga ito. May tatlong lalaking dumating sa bahay ko. Sinabi sa akin ang banal na espiritu na huwag akong mag-alinlang sumama sa kanila at sumama na rin sa akin ang anim na kapatid ko sa pananampalataya upang pumunta sa bahay ni Cornelio. Sinabi sa akin ni Cornelio ang kanyang pangitain. Nakakita ako ng isang anghel na nakatayo sa loob ng aking bahay. Sinabi sa akin ng anghel, 'Cornelio, magpadala ka ng tao papuntang Hobe upang sunduin si Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ang magsasabi sa iyo upang ikaw at ang iyong pamilya ay maligtas.' Hindi pa man ako nag-uumpisang magsalita, nakita ko nang bumaba ang banal na espiritu sa kanila. Naisip ko na si Juan Bautista ay nagbabautismo sa pamamagitan ng tubig, gayon din naman na binautismohan tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu. At nang marinig nila ito, sila ay tumigil sa pagtatalo. Sa halip, sila ay nagpuri sa Diyos. At ang mga mananampalataya ay nagkawatak-watak at ang iba ay napunta sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos. Nang ito ay malaman ng taga-Jerusalem, pinadala nila si Bernabe. Nang makarating doon si Bernabe, nakita niya na agad ang pagpapala ng Diyos sa kanila. At sinabi ni Bernabe, "Manatili kayong tapat at puspos ng banal na espiritu." Si Bernabe at si Pablo ay nanatili ng isang taon sa Antioch, unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya.